Poštovani slušalci, pratite program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za petak, 23. avgust. Pronađeno je još jedno telo migranta koji se utopio u prevrtanju čamca na Drini. U požaru u Novom Sadu stradalo 6 osoba, među njima 4 dece. Direktor CIA završio posetu Kosovu sastankom sa premijerom Kurtijem. Indijski premijer Narendra Modi pozvao na mir tokom posete Kijevu. Kamala Harris na konvenciji demokrata obećala podršku Ukrajini i drugim saveznicima Sjedinjenih Država. Za Radio Slobodna Evropa govori Milica Avdalović, koja je bila u blizini mesta tragedije na Drini, gde se prevrnuo čamac sa migrantima.
Probudio me je lavež psa, ukazujući na neku opasnost da se nešto dešava. Briska je dolazila sa Drine i ja sam izašla na prozor i primetila ljude koji pokušavaju da isplivaju ka obali u brisi očaja.
Čuđete i šta je poručila kandidatkinja demokrata Kamala Harris na nacionalnoj konvenciji te stranke u Čikagu.
On behalf of everyone.
U ime svih čija priča može biti napisana samo u najvećoj naciji na zemlji, prihvatam vašu nominaciju za predsjednicu Sjedinjenih Američkih Država.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Vatrogasci iz Bratunca pronašli su u petak još jedno telo migranta koji se utopio u prevrtanju čamca na Drini, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa iz civilne zaštite entiteta Republika Srpska. Ovu informaciju potvrdio je i ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić. U mestu Donje Bukovo na teritoriji Bosne i Hercegovine izvučeno je beživotno telo muškarca i regularnog migranta, čime se tragičan bilans žrtava jučerašnje nesreće na Drini povećao na 11 i prema našim informacijama upravo toliko lica se vodilo kao nestalo, naveo je Dačić. Prema njegovim rečima pretpostavlja se da je među njima 8 sirijskih državljana, 2 egipatska kao i 1 irački državljanin. Dežurni tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine naredio je sprovođenje istrage zbog krijumčarenja migranata preko Drine, rečeno je iz tužilaštva za RSE. Iz tužilaštva navode da su o slučaju dobili informaciju od pripadnika granične policije Bosne i Hercegovine. Nepoznate osobe sa područja Srbije u BiH su pokušale da prokrijumčare veći broj migranata, usled čega je došlo do prevrtanja čamca na reci Drini. Grupa migranata je isplivala na obalu, a tela više njih izvučena su iz reke, navodi se u saopštenju. Migranti koji su spašeni iz Drine nakon prevrtanja čamca u četvrtak 22. avgusta zbrinuti su u prihvatnim centrima u Srbiji, saopštio je Komesarijat za izbeglice i migracije. Kako je precizirano u saopštenju, nakon medicinskog zbrinjavanja povređenih i sprovođenja neophodne procedure od strane nadležnih organa, Komesarijat je obezbedio smeštaj i zbrinuo ukupno 16 lica, od kojih je 6 maloletnika bez pratnje roditelja. Spasilačke službe u petak su nastavile potragu za nastradalima u prevrtanju čamca koji je na reci Drini prevozio migrante iz Srbije u Bosnu i Hercegovinu na njihovom putu ka zemljama Evropske unije. Dan ranije spasioci su izvukli iz reke 10 tela utopljenika, među kojima je i telo bebe. Još se tačno ne zna koliko je ljudi bilo u čamcu. Detalje donosi Sadik Salimović.
Milica Avdalović, čija se vikendica nalazi na samoj obali rijeke Drine u naselju Drlače, opština Ljubovija, bila je svjedok tragedije.
Juče ujutru, između 4 i 5 ujutru, probudio me je lavež psa, ukazujući na neku opasnost da se nešto dešava. Briska je dolazila sa Drine i ja sam izašla na prozor i primetila ljude koji pokušavaju da isplivaju ka obali u brisi očaja. Odlazim u kuću, govorim roditeljima i sestri šta se desilo i otac zove policiju. Izlazim sa psom u dvorište i vidim da nema nikoga, ali čujem zvuke iz šume koja je tamo i muškarac koji je verovatno otišao u šumu. U tom momentu dolazi u naše dvorište i moli za pomoć. Viče na engleskom help, viče women, children i govori da su bili na brodu, da je brod potonuo i da ih je bilo oko 25. Kada je policija došla, oni su troje dece su tu izvukli iz te šume.
Prema riječima Milice, neko ih je čekao na suprotnoj strani u Bosni i Hercegovini, ali ih je nabujala rijeka Drina, odnijela 200 metara niže gdje se čamac nasukao i prevrnuo.
Kada sam prvi put izašla da vidim što se dešava i kada je muškarac i kada su ljudi već bili tu na tim granama, čula sam arapski koji također dolazi iz Bosne i jaka svetla. Nisu bila svetla telefona, bili su baš jaka svetla i arapski koji također odzvanjao sa strane bosanske. Sad, odakle su oni tu bili pre, ja ne znam.
U akciju traženja nestalih uključene su i danas ekipe spasilaca. Zlatan Simić, komandir teritorijalne vatrogasne spasilačke jedinice Bratunac, juče je bio među prvim na licu mjesta, a i danas dežura u potrazi za nestalim migrantima.
Prilikom dolaska negdje oko 6 časova dobili smo sve potrebne informacije i već se pristupilo traganju riječnog korita rijeke Drine. Obzirom da je vodostaj izuzetno veliki bio, od ovog trenutnog sadašnjeg nivoa, to je 1,80 m je bila voda iznad, dosta je teško bilo izvršiti uočavanje određenih tijela. Tako da se već negdje oko 15 do 11 čak na lokalitetu Rajska plaža pronašlo prvo tijelo. U toku dana usled pada nivoa vode je došlo do pronalaska svih ostalih tijela, tako da smo jučer do kraja dana uz sve prisutne službe na terenu imali ukupno pronađeno 10 tijela u vodi.
Još se ne zna koliko je migranata bilo na čamcu koji se prevrnuo u nabujaloj Drini, ali potraga se nastavlja i danas. Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U požaru koji je u noći sa četvrtka na petak izbio u naselju Salajka u Novom Sadu, stradalo je 6 osoba, među kojima i 4 dece, saopštili su zvaničnici. Prilog pripremili Daniel Apro i Jovana Krstić.
Načelnik uprave za vanredne situacije u Novom Sadu, Stojan Milovac, izjavio je u petak na konferenciji za medije da je vatrogasna brigada Novi Sad u 2:43 ujutru dobila dojavu da gori kuća u naselju Salajka i da su za 5 minuta bili na mestu događaja sa 2 vozila i 9 vatrogasaca.
Požar se veoma brzo lokalizovali, samo za 4 minuta. Međutim, nažalost, nije bilo spasa licima koje su već bila u objektu. Radi se o jednoj specifičnoj situaciji. Vi ste svi vidjeli da se radi o objektu koji nema priključenu električnu energiju, nego su u pitanju produžni kablovi. Također vidjeli ste da se radi o jednom čvrstom objektu gde je porodica i pronađena, gde postoji prozor koji se naslanja na ogradu Almaškog groblja. Samim tim oni su bili onemogućeni da se evakuišu.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić ranije je saopštio da su pripadnici uprave za vanredne situacije ugasili požar, te da su policija i javni tužilac obavili uviđaj lica mesta. Pretpostavlja se da je reč o članovima porodice koja je živjela na toj adresi. Izjavio je Dačić i dodao da su stradala deca bila starosti od 2 do 7 godina. Gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić rekao je da će biti proglašen dan žalosti.
Grad Novi Sad će pomoći šta god može da pomogne i sve ćemo pomoći i oko sahrane i dalje. Kažem, mogu najdublje, najiskrenije saučešće da izjavim i familiji, i prijateljima i svima onim ljudima koji se saosećaju sa ovom stvarno stravičnom tragedijom koji je jutros zadesio Novi Sad. Nakon što dobijem izveštaj od policije, donećemo odluku i oko dana žalosti.
Članica Gradskog veća za socijalnu zaštitu i brigu o porodici i deci, Danijela Kostić, navela je da porodica nije bila u sistemu primalaca socijalne pomoći.
Razgovarali smo s majkom i grad će izaći u susret maksimalno što može i finansijski, a pokušat ćemo i saradnju sa, pošto su ćerka je prijavljena u opštini Žabalj, zet je iz Čuruga, ali su u Žablju živeli i nedavno su došli u Novi Sad, pokušat ćemo da iskoordiniramo na nivou lokalnih samouprava sve što možemo. Najčešće kada su ovakve situacije u pitanju, idemo sa interventnom pomoći.
Građani Novog Sada pamte veliki požar koji se 2012. godine dogodio u diskoteci Kontrast, gde je život izgubilo 6 mladih ljudi. Slična tragedija dogodila se i 2008. u kafiću Lounge u samom centru grada. Tom prilikom stradalo je 8 uglavnom mladih ljudi. Skupština Srbije je kao reakciju na ove događaje, a na inicijativu građana, usvojila dopunjen zakon o zaštiti požara koji predviđa bolju kontrolu u oblasti bezbednosti objekata, prvenstveno ugostiteljskih, ali i onih u kojima se okuplja veći broj ljudi. Za Radio Slobodna Evropa, Daniel Lapro i Jovana Krstić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Šef Američke centralne obaveštene agencije William Burns u petak je završio dvodnevnu posetu Kosovu posle sastanaka koje je u Prištini održao sa šefovima države i čelnikom Kosovske obaveštene agencije. Detaljnije Sonja Gočanin.
Prvi čovek CIA se u petak sastao sa premijerom Kosova Albinom Kurtijem u zgradi vlade Kosova. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani je istog dana uz objavljenu fotografiju sa Williamom Burnsom navela da je savez sa Sjedinjenim Državama garancija bezbednosti, mira i uspeha.
Bilo je zadovoljstvo poželiti dobrodošlicu šefu Centralne obaveštajne agencije Sjedinjenih Američkih Država, ambasadoru Williamu Burnsu,
napisala je Osmani na svom Facebook nalogu. Premijer Kurti ove nedelje boravi u Sjedinjenim Državama, gde je na poziv Nacionalnog demokratskog instituta prisustvovao Nacionalnoj konvenciji demokratske stranke. Poseta direktora CIA Kosovu usledila je nakon njegovih poseta Bosni i Hercegovini i Srbiji. U Sarajevu 20. avgusta Ben se sastao sa direktorom obaveštveno-bezbednostne agencije Bosne i Hercegovine, Almirom Džuvom, i s članovima predsjedništva BiH, Denisom Bećirovićem, Željkom Komšićem i Željkom Cvijanović, srpskom članicom koja je sankcionisana od strane SAD-a. Kako je za Radio Slobodna Evropa ranije rekao zvaničnik američke vlade koji je želeo da ostane anoniman, razlog posete šefa CIA Sarajevu je bila između ostalog uznemirujuća separatistička retorika i delovanje Milorada Dodika, proruskog predsjednika Republike Srpske i vlade ovog bosansko-hercegovačkog entiteta. U Srbiju posetu Bernsa niko nije demantovao ni potvrdio. Ova poseta šefa CIA dolazi u trenutku kada je američki ambasador na Kosovu Jeffrey Hovenier rekao da je njegova zemlja izazvana u nekoliko aspekata od strane vlade Kosova koju vodi Albin Kurti. Sjedinjene Države i druge zemlje međunarodne zajednice kritikovali su neke odluke i akcije koje je nedavno preduzela Kurtijeva vlada, a koje su ocjenjene kao jednostrane i nekoordinisane. Burns je bivši američki ambasador u Rusiji. On je centralna osoba u administraciji američkog predsjednika Joe Bidena jer je član predsjedničkog kabineta Bele kuće. Biden ga je nominovao za direktora CIA u januaru 2021. godine.
Članstvo Kosova u NATO i ponovno pokretanje kampanje za priznanje nezavisnosti samo su neki od uslova koje zvanična Priština postavlja u zamenu za formiranje zajednice opština sa srpskom većinom. Poznavalac prilika na Balkanu Daniel Server smatra da su ovi zahtevi Kosova realni, dok Sjedinjene Države i Evropska unija pozivaju na implementaciju sporazuma o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije bez ikakvih preduslova. Prilog Krenane Kuboli priredila Sandra Cvetković.
Predsjednica Kosova Vjosa Osmani ocenjuje da se Srbija povukla iz sporazuma o putu ka normalizaciji odnosa sa Kosovom, te da je sada neophodno da zapadne zemlje ponude bezbednosne garancije Kosovu ukoliko i dalje insistiraju na formiranju zajednice opština sa srpskom većinom. Sprovođenje sporazuma bez bezbednostnih garancija, bez članstva u međunarodnim organizacijama nema nikakvog smisla, rekla je Osmani početkom nedelje u intervju za Radio Slobodna Evropa. U tom kontekstu je pomenula da je Kosovu potrebna i podrška oko učlanjenja u NATO i Savet Evrope, te podrška oko kampanje za nova priznanja. Kosovo i Srbija su prošle godine prihvatile sporazum o putu ka normalizaciji odnosa koji bi trebao da reši brojne nesuglasice, ali do njegove implementacije nije došlo. Profesor na Američkom univerzitetu John Hopkins Daniel Server smatra da su zahtevi kosovske predsjednice oko formiranja zajednice ispravni, te dodaje da podržava njen stav.
She's absolutely correct in
Ona je potpuno u pravu kada želi da pomeri akcenat sa sprovođenja sporazuma na razgovore sa prijateljima Kosova o tome šta Kosovo treba da uradi kako bi postiglo svoje ciljeve, navodi on. Pitanje formiranja zajednice opština sa srpskom većinom aktualno je od 2013. godine, kada su Kosovo i Srbija po prvi put dogovorila njeno formiranje u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa. U međuvremenu je izrađeno i nekoliko nacrta statuta za njeno formiranje, ali zajednica na terenu nikada nije zaživela. Predsjednica Vjosa Osmani tvrdi da je Kosovo spremno da pošalje nacrt koji je izradila Evropska unija Ustavnom sudu na razmatranje, ali da se protivi jednostranoj primjeni sporazuma. Server smatra da Kosovo zajednicu treba da formira u završnoj fazi dijaloga, kada Srbija prizna Kosovo i kada bezbednosne garancije za Kosovo od strane međunarodnih partnera budu jasno definisane zvaničnim dokumentom. Objašnjava da je tako nešto neophodno kako zvanični Beograd ne bi zloupotrebio zajednicu. Osmani je navela da je zahteve za formiranje zajednice predstavila prošle godine u razgovorima sa međunarodnim saveznicima, ali da nije dobila konkretan odgovor. Radio Slobodna Evropa također nije dobio odgovor o NATO oko ovog pitanja. Međutim, portparol američkog State Departmenta je za Radio Slobodna Evropa naveo da očekuje da Kosovo i Srbija primene postignute sporazume u okviru dijaloga bez odlaganja i bez preduslova. Za Kosovo to znači i formiranje zajednice, naveo je. Portparol Evropske unije Peter Stano je istakao da je sprovođenje sporazuma povezano sa napretkom Kosova i Srbije ka članstvu u Evropskoj uniji, te da je za žaljenje što je ostvaren tako mali napredak u ispunjavanju obaveza. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Krenarec u Boli i Sandra Cvetković.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Svet. Indijski premijer Narendra Modi je 23. avgusta ponovo pozvao na mir tokom istorijske prve posete Kijevu. Predsjednik vlade Indije sastao se sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i ponudio humanitarnu pomoć njegovoj zemlji. Slušamo prilog Svetlane Božić-Krajinčanić.
Narendra Modi, koji je stigao vozom iz Poljske, sastao se sa ukrajinskim predsjednikom Zelenskim nakon što su obojice posjetili memorijalnu izložbu u Kijevu posvećenu deci ubijenoj tokom rata.
Ostali smo podalje od rata sa velikim ubeđenjem. To ne znači da smo bili ravnodušni. Od prvog dana nismo bili neutralni. Zauzeli smo jednu stranu i čvrsto se zalažemo za mir.
Naveo je Modi u izjavi objavljenoj na njegovom nalogu na društvenoj mreži X. Indijski zvaničnik nije elaborirao svoju viziju za mirno rešavanje rata koji je započela Rusija, tradicionalni saveznik Indije. Indija se našla na udaru nekih zapadnih zemalja nakon što se Modi prošlog meseca sastao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Moskvi, što se poklopilo sa smrtonosnim ruskim raketnim napadom na dečiju bolnicu u Kijevu, koji je izazvao oštru međunarodnu osudu. Sjedinjene Države su bile posebno zabrinute zbog Modijeve dvodnevne posete Rusiji, jer New Delhi vide kao važan stub u svojoj strategiji za obuzdavanje rastućeg uticaja Kine. Zelenski je tada imao oštre reči i za Modijevo putovanje, rekavši da je bilo ogromno razočarenje i razarajući udarac mirovnim naporima videti kako lider najveće svetske demokratije grli najkrvavijeg svetskog zločinca u Moskvi na takav dan. Modi je 23. avgusta ponudio humanitarnu podršku svoje zemlje ratom zahvaćenoj Ukrajini.
Kakva god pomoć bila potrebna sa humanitarne tačke gledišta, Indija će uvijek biti uz vas.
Rekao je Modi. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je na društvenoj mreži X postavio poruku uz video snimak na kojem zajedno sa Modijem obilazi izložbu u čast dece poginule u ratu.
Danas smo u Kijevu premijer Narendra Modi i ja odali počast deci čije je života oduzela ruska agresija. Deca u svakoj zemlji zaslužuju da žive u bezbednosti. To moramo da omogućimo.
Modijev dolazak u Kijev je prva zvanična poseta jednog indijskog lidera glavnom gradu Ukrajine od kako su ove zemlje uspostavile bilateralne odnose pre više od 30 godina. On je rekao da planira da razgovara i o produbljenju prijateljstva Indije i Ukrajine. Indijski premijer je dan ranije u Poljskoj izjavio da ni jedan sukob nikada ne može biti rešen na bojnom polju. Indija pokušava da održi delikatnu ravnotežu između Rusije, sa kojom ima solidne veze, i zapadnih zemalja kojima nastoji da se približi da bi se suprotstavila Kini, svom regionalnom rivalu.
Potpredsjednica Sjedinjenih Američkih Država Kamala Harris obratila se posljednje večeri Demokratske nacionalne konvencije i održala najvažniji govor u životu kao kandidatkinja Demokratske stranke za Belu kuću. U optimističnom obraćanju koje je trajalo 45 minuta, Harris je obećala da će podržati Ukrajinu i druge saveznike Sjedinjenih Država i ustati protiv autokrata. Također je oštro kritikovala svog protivkandidata Donalda Trumpa zbog njegovih pretnji da će napustiti NATO. Detalje ima Mila Manojlović.
Poslednje večeri Nacionalne konvencije demokrata u Čikagu u centru pažnje bila je potpredsjednica Kamala Harris, koja je izvanično prihvatila kandidaturu svoje stranke za predsjednicu.
On behalf of everyone.
U ime svih čija priča može biti napisana samo u najvećoj naciji na zemlji, prihvatam vašu nominaciju za predsjednicu Sjedinjenih Američkih Država.
I accept your nomination to be president of the United States.
U svom govoru Harris iznela svoje političke stavove i osudila svog protivnika, bivšeg predsjednika Donalda Trumpa, između ostalog i zbog njegovog pristupa saveznicima Sjedinjenih Američkih Država.
Trump
je s druge strane zapretio da će napustiti NATO. Ohrabrio je Putina da izvrši invaziju na naše saveznike. Rekao je da Rusija može da uradi, citiram, šta god dođavola hoće. 5 dana pre nego što je Rusija napala Ukrajinu, sastala sam se sa predsjednikom Zelenskim da ga upozorim i pomogla da se mobiliše globalni odgovor više od 50 zemalja kako bi se Ukrajina odbranila od Putinove agresije.
Harris je obećala da će se suprotstaviti Iranu i optužila je Trumpa da je prijateljski nastrojen prema diktatorima.
Nikada neću oklevati da preduzmem sve neophodne mere kako bismo odbranili naše snage i naše interese od Irana i terorista koje podržava Iran. I neću se slagati sa tiranima i diktatorima poput Kim Jong-una koji navijaju za Trumpa, zato što znaju da je njime lako manipulisati laskanjem i uslugama. Oni znaju da Trump neće smatrati autokrate odgovornim jer i sam želi da bude autokrat.
Because he wants to be an autocrat himself.
Harris je u kampanji tek mjesec dana od kako je predsjednik Joe Biden izašao iz predsjedničke trke. U govoru je iskoristila priliku da razjasni i svoje rezultate i plan za glasače. Prema Robertu Grosseu, profesoru političkih nauka na Univerzitetu Južna Kalifornija, spoljnopolitički poeni koje je Harris pridobila također su usmjereni na brušenje njenog predsjedničkog imidža.
Glasači koji je ne poznaju žele da vide da li je ona neko za koga misle da bi mogla da bude predsjednica. Jedna od stvari koju želite da postignete jeste da li ova osoba izgleda kao da ima sposobnost da razgovara sa stranim liderima, da pregovara sa stranim liderima, da se suprotstavlja stranim liderima sa kojima SAD nisu u savezu. I tako je zauzela prilično oštar ton, znate, sa brojnim zemljama sa kojima je Trump bio prijatniji. Mislim da je to doprinulo njenom stilu.
Harris je nastojala da se predstavi kao ujedinjujući kandidat koji će braniti demokratske vrednosti, u čemu je ponovo istakla razliku u odnosu na Trumpa, koji je pokušao da poništi rezultate izbora 2020.
I know there are people of various political views watching tonight.
Znam da ovo večeras gledaju ljudi različitih političkih stavova. I želim da znate da obećavam da ću biti predsjednica svih Amerikanaca. Uvijek mi možete verovati da ću državu staviti ispred stranke i sebe, da ću se držati svetih osnovnih američkih principa, od vladavine prava, slobodnih i poštenih izbora do mirnog prenosa vlasti.
To the peaceful transfer of power.
U pozadini završne večeri konvencije demokrata nastavljeni su protesti zbog podrške Sjedinjenih Američkih Država izraelskom ratu u Gazi. Dok se mala grupa demonstranata približavala kongresnom centru, došlo je do tuče. Harris je pokušala da nađe sredinu po pitanju podela, obećavajući da će podržati i odbranu Izraela i bezbednost palestinskih civila.
The scale of suffering is heartbreaking.
Razmere patnje su srceparajući. Predsjednik Biden i ja radimo na okončanju ovog rata, tako da Izrael bude bezbedan, da taoci budu oslobođeni, da se patnje u Gazi okončaju i da palestinski narod može da ostvari svoje pravo na dostojanstvo, bezbednost, slobodu i samoopredeljenje.
Sa okončanjem konvencije, Harris i njen potpredsjednik guverner Minnesota Tim Walz imaju 2,5 mjeseca teške kampanje do predsjedničkih izbora u novembru. Za Radio Slobodna Evropa, Mila Manojlović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Uprava Međunarodnog aerodroma u Sarajevu pokušava da produži aerodromsku pistu za oko 500 metara. Tako bi u glavni grad Bosne i Hercegovine u buduće mogli da sleću i najveći interkontinentalni avioni, što bi trebalo da donese ekonomsku korist građanima. Međutim, projekat je postao predmet sporenja brojnih entitetskih institucija zbog specifičnog položaja gradilišta koje se nalazi na administrativnoj liniji razgraničenja entiteta Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. Opširnije u prilogu Ermina Zatege.
Ulica Vasilja Grđića je još uvijek otvorena za saobraćaj, iako je njeno trajno zatvaranje planirano za 14. august. Ovaj uski lokalni put bez trotoara povezuje 50-ak domaćinstava i vijuga duž međuentitetske linije razgraničenja, koja nije precizno utvrđena iako su prošle skoro 3 decenije od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Stanovnicima sa početka Grđićeve ulice njeno zatvaranje neće bitno uticati na život. Međutim, oni sa kraja ulice će morati okolnim putem do naselja Dobrinja, gdje su smještene obrazovne i zdravstvene institucije, kao i trgovine. Stanovnici ove ulice, duge nešto više od kilometra, su se 20. augusta okupili da izraze mirni protest zbog zatvaranja ulice, prije nego što im se obezbijedi adekvatna alternativa. Tada je svoj stav iznijela i Ankica Trapara.
Ne možemo mi djec poslati pod Igman pa da se vraćaju ovdje u Dobrinju, ovdje im je škola, na početku odmah.
Svi se slažu da bi problem bio lako rješiv, da se u sve nije umiješala politika. Naime, Sarajevski aerodrom kaže da ima sve neophodne dozvole relevantnih institucija za izvođenje građevinskih radova, te da je predmetno zemljište u vlasništvu ovog preduzeća. Dodaju da je produženje piste ključni razvojni projekat od velike važnosti, od kojeg će benefite imati ekonomija, privreda i turizam. Međutim, institucije entiteta Republika Srpska smatraju da je dozvola nezakonita i da se njome otima imovina Republike Srpske. Ta aerodrom proširenjem piste prelazi entitetsku granicu i otima srpsku zemlju, smatra i Miroslav Vujičić. On je poslanik u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine u ime vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata. On aktuelnog načelnika iz opozicione Srpske demokratske stranke Marinka Božovića optužuje da prodaje srpsku zemlju i granicu Republike Srpske štiteći američke interese. Božović ovo naziva predizbornim spinovanjem, ali se slaže da radove treba zaustaviti do postizanja međuentitetskog dogovora.
Postoje dvije evidencije. Jedna evidencija koja se vodi u gruntu u Sarajevu, na koju se poziva Međunarodni aerodrom, a druga evidencija koja se, nažalost, tek uspostavlja u Republici Srpskoj, koja po logici stvari zemljište iza međuentitetske linije neće izložiti na Međunarodni aerodrom, već će izložiti ili na Republiku Srpsku ili na opštinu Istočna Evita. Samim tim imovinsko-pravni odnosi na tom dijelu nisu riješeni. I odobrenje za građenje koje je izdalo federalno ministarstvo na teritoriji Republike Srpske nije validno. S tim u vezi će nadležne inspekcije morati blokirati radove ukoliko oni počne.
Oko 1150 km duga međuentitetska linija razgraničenja još uvijek nije precizno utvrđena. Izuzetak je jedino razgraničenje u obližnjem naselju Dobrinja, koje je podijeljeno 2001. godine intervencijom tadašnjeg visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Wolfganga Petrića. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu emisije možete slušati u 22 sata i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sve aktuelne informacije možete pratiti na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Srdačan pozdrav od Nenada Brankovića i Dušana Komarčevića.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Kako je biti glas svoje generacije? Kako pisati poeziju za novo doba? Šta dobijaš, a šta gubiš kada napustiš svoju zemlju? Šta zapad čini zapadom, a Bosnu Bosna?
Bili smo dobra djeca. Dobijali zelenu marku za užinu, kupovali sandvič, Sky kolu i bilo je dovoljno. Ponekad bismo ostajali poslije nastave da igramo kockica, basketa, misleći da igra nikad neće stati. Nismo pravili neku štetu, a i ako jesmo, nije bila velika. Ponekad bismo šmugnuli sa nekog kontrolnog ili cugali neku pivu na orovanim klupama gradskog parka, opijeni mladošću, ne slutijeći šta nas čeka. Bili smo dobra djeca, radili šta nam kažu, bavili se sportom, bježali od droge, ponekad povukli dim, ali ono čisto radi raje. Vjerovali smo da je diploma dokaz truda i rada, a ne papir koji možeš kupiti za par milja kod tatinog partijskog kolegije. Bili smo dobra djeca, radili šta ste nam govorili. Sad perijemo čaše po Amerikama, mijenjamo pelene u domovima za stara lica po Njemačkoj, čistimo hodnike po Austrijama, pravimo koktele po kruzerima. Čekamo u dugim hodnicima na birovu za zapošljavanje u zagušljivim kancelarima partijskih poltrona jer smo radili kako ste nam govorili. Bili smo dobra djeca, a možda bi bilo bolje da nisu. Ovo sam napisao ovdje u Engleskoj, u Sheffieldu, i ono, znaš kako su govorili, ono, ma bio je dobro dijete, bio je dobro dijete, a vidi sad. Znači, pesma se zove Bili smo dobra djeca.
A sad je iz dobrog djeteta učenika generacije izrastao u dobrog mladog čovjeka, pjesnika, istraživača, aktivistu, ambasadora mira UNESCO-a u Bosni i Hercegovini, Fulbrightovog stipendistu, uposlenika na Univerzitetu Sheffieldu u Velikoj Britaniji.
Ladies and gentlemen,
Nikola Lero. Ja sam Aida Đuguma, u podcastu Glasom mladih razgovaram s Nikolom Lerom.
Zovem se Nikola, iz Sarajeva sam pobjegao 92. godine, po prvi put i otad nisam prestao da bježim. Prva riječ mi je bila granata, Keva kaže da poslije toga nisam mnogo pričao. Zovem se Nikola, rođen sam u Sarajevu 91. bez da me iko pitao da li ja to zaista želim. Imao sam 5 kila, 400 grama, 52 centimetra, plavu kosu i crne oči. Babice su govorile mašala, bit će od njega momčina. Pred njim je prelijep život. Očito nisu pratile vijesti, čitale Sanu ili gledale skupštinu. Jer da jesu, ne bi to nikad rekle. Zovem se Nikola, iz Sarajeva sam izbjegao 92. po prvi put i otad nisam prestao da bježim. Prva riječ mi je bila granata. Keva kaže da poslije toga nisam mnogo pričao, da sam se uglavnom igrao sa cukom, medijem i jeo mnogo pavlake, možda jer sam je volio, a možda jer nije bilo ničeg drugog za jesti. Ne znam, sad nije ni važno, još uvijek je volim. Zovem se Nikola, bio sam najbolji đak generacije. Onda sam dobio neku stipendiju koja je pola pokrala opština, ali tad mi to nije bilo važno. Kupio sam sebi Sony PlayStation, igrao plejku po cijeli dan i bio srećan. Kasnije sam jedva diplomirao pravo jer sam mislio da vazda treba slušati roditelje i da oni znaju najbolje. Kad mi je za prvi posao ponuđena plata od 300 maraka, shvatio sam da oni, koji ja, pojma o životu nemaju. Uzeo sam ruksak, otišao na najbližu autobusku i poslao im poruku jebo ovo. nisam se više ozvrtao. Zovem se Nikola, sad živim gdje god mogu i kako god najbolje mogu. Trenutno sam u Americi jer mi je drug rekao da je vamo pravo dobro. Nisam nešto siguran, ali mi je svejedno, vala, jer ja uvijek živim gdje god mogu i kako god najbolje mogu, ma šta god drugi rekli. Posljednjih mjeseci me dobro pere nostalgija, pa preko Vibera zovem koga stignem, ne bi li čuo neku našu riječ. Ne znam zašto to radim, kad sam sve naše riječi ja već odavno čuo. Zovem se Nikola i u posljednje vrijeme se često pitam gdje je i šta radi ona babica, što je rekla da je preda mnom prelijep život. Imao bih je nešto pitat. Zovem se Nikola.
To je njegova pjesma, biografija u stihovima. Ne baš sve ono što je Nikola uradio i koliko je traga za sobom ostavio, a kroz razgovor sa njim čućete o kako izuzetnoj mladoj osobi je riječ.
Kako je biti poeta danas?
Nezgodno prvo pitanje, odmah da ti kažem. Ne znam da prvo sebe tako klasifikao kao nekim poetom, pjesnik. Ja mislim da svako ko nema strah da kaže svoju istinu je pjesnik, poeta, da li je to Bosna, da li je to region, ma bilo gdje u svijetu. Ko danas nema straha, kada je ovaj riječ i jeftina, a i Boga možete koštati mnogo toga. Tako da je pomalo nezgodno i da ne bih rekao, ja nisam od onih što kažu, beskompromisna poezija, pa nije to baš tako. Znaš, mislim da ono poeta je stanje bivanja i da se promijenilo. Znači, u odnosu na prethodne godine, nekad kako ljudi razmišljaju o pjesnicima ono, ili pjesnikinjama bojenski, to više nije tako. Dosta pjesnika i pjesnikinja su prisutni u društvu, su glasni, što traže neke promjene, bore se, ne ostaju samo na tom što je zapisano, pa takav sam ja, to nije lako.
Koliko je važno biti društveno angažovan danas? Tvoje pjesme su takve.
Ako govorimo o Bosni i Hercegovini, možemo svugdje u stvari. Okvirno možemo svugdje, evo i Englesko, bio sam u Americi, sam to radio i objavljivo, jel, pjesme, tako nešto. Svaka država ima svoje probleme, nije Bosna ništa specijalna, pjesnici isto tamo se bore. Pa ja mislim da je ta riječ, ono, ta sintagma društveno angažovan malo smrla. Znaš, malo smrla ljude, svi su mi društveno angažovani, samo na koji način. Znam da se to u nekom kontekstu kao borimo se za demokratsko društvo, ovako onako, naše društvo je uglavnom demokratsko. Naši predstavnici su demokratski izabrani. Ja pišem za zajednicu, ja ne pišem za društvo. Ja pišem za zajednicu, za moju zajednicu, za ljude, za neke ljude koji nisu tu, ali mogu da naleti. To je meni vrlo važno. Znaš, a ne da ja, sad ću ja pisati u mojim pjesama o nekim problemima i ovo ono. Ja pišem o mom životu i životu moje generacije. Da je u pitanju cvijeće livada, ja pisao o livadama i o cvijeću, ali nije. Ali jeste ponekad. Tako da, to je to. Koliko je da li ćeš biti društveno odgovoran, jasno da budi odgovoran za sebe i za svoju zajednicu i tako to. A društveno odgovoran izbjegavam kao kliše, mada se ja tako nekad predstavljam, ali eto, to je to.
Pa dobro, ukazuješ na konkretne anomalije, na probleme, ukazuješ na nešto što ne funkcioniše dobro, što smeta većini, što smeta zajednici, kako drugačije da se kaže nego društveno angažovano. Znači, ukazuješ u suštini srž, pritom ako su mlađi konzumenti, njima razvijaš kritičku svijest, pokazuješ im put kako da razmišljaju dalje.
Pa pazi, ja se slažem u principu. Međutim, nije moj pristup pisanju krenuo od toga da ja nekom ukažem, već je u stvari da sebi priznam gdje živi. Razumiješ? Zato ja mislim da moja poezija rezonuje svojom generacijom. Ja pričam priče, ja ne ukazujem. Znači, ja samo slikam, jel, šta je tu je. I šta bi ja tu nešto je to radio, znaš. Nemojmo se mrziti međusobno. Pa mrzimo se međusobno, mislim, to je činjenica. Ali sad, šta ćemo sad ti, ne znam, zaljubi se, budi zaljubljen. Znači, to je dosta ovako malo drugačiji neki pristup, a moja želja je da se to nekako prenese na društvo. To mi je želja, ali nije mi ono osnovni cilj.
Ode čovjek.
Ode čovjek.
Pa podcast ili nije? Nije, gdje je gosko?
Radio si ovo, kako različite generacije imigrantskih zajednica praktikuju dom i osjećaj pripadnosti, jel, mjesta gdje žive i mjesta odakle potiču njihovi roditelji. E, šta je tu ono ključno što si utvrdio i da li se radilo o kojim zajednicama imigranata, iz kojih kultura, istoka, zapada? Da li je bila samo u pitanju Bosna ili je različite skupine ljudi, različite ljude iz različitih kultura?
Pazi, ja doktorsko istraživanje meni u toku. Ja mogu nešto reći za 2 godine. Znači, kad sam bio na Fulbrightu u Americi, istraživo sam drugu generaciju Bosanaca. To je znači djeca koja su se rodila u Americi od bosanskih roditelja. To sam istraživo. I onda sam rekao, ajde vidimo dalje, jer drugačiji kontekst Amerika i UK i Ujedinjeno Kraljevstvo nije isto. Ja se ovdje u UK fokusiram malo na ono predjugoslovensku ili jugoslovensku dijasporu i u suštini srpsku dijasporu ili srbijansku, kako god mi to zvali. Zašto? Jer je dosta ljudi, jer ja pratim između generacija. Znači, meni je cilj da vidim kako se to između generacija razvijalo, da možemo da predvidimo u budućnosti, jel, šta možemo očekivati od određene grupe. E sad, pošto su jugoslovenska i srbijanska dijaspora, srpska, od poslije Drugog svjetskog rata, pa 70. pa tokom rata, i ovom dolazila u Veliku Britaniju, ja se fokusiram na nju baš zato što je dosta fokusa istraživanja bilo na takozvani globalni jug, jel, zemlje kao što su, ne znam, Latinska Amerika, Pakistan, Indija, Bangladeš, ogromne zajednice ovdje. I gdje imamo sigurno utvrđen rasizam, kulturološke razlike i slično. I onda sam rekao, pa čekaj, imamo malu dijasporu, ali koja je zanimljiva, ne mora znači da nema rasizma među to što smo mi bijeli sa Balkana, ne znači da smo, da nema rasizma, da nema isključivosti, da li ova grupa može da praktikuje svoju vjeru, jel tako, kao primarno pravoslavno-hrišćanska grupa, ali isto grupa imigranata, znaš, imigranti, tako da ja se fokusiram na London. Znači, nije to toliko osjećaj doma, već koliko mjesto doma, gdje ti možeš da budeš slobodan da se izraziš i da budeš onako član svoje grupe. Razumiješ, jel to možeš na stadionu u Londonu da budeš, da, ne znam, razviješ zastavu nekog tima sportskog, jel nemam pojma, jel možeš u kafić, znaš. Isto ti je ono u Americi, u Americi je dosta bosanska zajednica prisutna
i prihvaćena.
Da, ali ja se bavim znači, urbanom sociologijom. Gdje su ti prostori, a ne gdje ti osjećaš prihvaćeno? Gdje smiješ? Gdje možeš? Gdje možeš pustiti muziku? Razumiješ? Gdje možeš da budeš pripadnik te grupe? E sad, meni je ova grupa zanimljiva, naravno jer ja djelomično pripadam njoj, ali zato što je drugačija od ostalih, koje se uglavnom istražuju u Velikoj Britaniji, i koja ima neku specifičnost, koja je mješavina, jel, na neki način istoka i zapada, i bar je tako vide ovdje, mada mi jesmo dosta prozapadnjače. I ono, tu je neki fokus istraživanja, ali razlika je jasna. Znači, u prvoj generaciji s vremenom padaju veze sa zemljom koja je domovina. To je ono već akademski utvrđeno u nizu grupa, znači prije 10 godina, ako su nekoj zemlji kasnije, da ste tek došao, ma brate, ono, pusti me Bosne, pusti me Balkana, ono. E onda možda malo druga generacija, znači djeca je kao, ajde vidim gdje mi je ta kao domovina, jel, isto je kod Bosana, sad vidit ćemo kako u ovoj grupi. A i onda imaš treću generaciju, recimo, koja i ne govori jezik, u Americi ne govore jezik, našu, tu sam ono, Amerikanci, ali, i koji, recimo, znaju biti veći nacionalisti, ne ovi što su došli direktno iz Bosne i slično. Vidjet ćemo kako je ovdje, što stvara društvenu fikciju. Kako ćemo to u baš gradovima i zajednicama koji su dosta ovako društveno-kulturološki raznolike. Šta ćemo s tim? Čiji su prostori? gdje su prostori sloboda određene grupe.
Evo, tvoja prva knjiga, 47 pjesama o ljubavi, boli Bosni. Istražuje složenost teme ljubavi, gubitka identiteta mladih postratnih generacija. Koliko si ti imao godina kad si napisao tu knjigu i kako sad te vremenske distance gledaš na poeziju i kakva ljubav među mladima danas? Tri su pitanja, izvini.
Ja, pa neka. Pa možda sam pisao nekim onako 24 ili 21, dosta toga je izlazilo iz mene tada, pa dok sam ja nju sastavio i objavio, jel prođe tu dosta vremena, ja sam ono slučajni pjesnik, jel. Nisam ni pjesnik, ono, ja ne klasifikujem se tako. Jedna pjesma je otišla onako viralno na magazinu Buka. Posljednja pjesma je Odricanje i ona je vrlo važna. Gdje se ja u suštini odričujem tih nekih identiteta, da li su oni nacionalni, etnički, ovakvi, onakvi, ja ih prihvatam kao dio moje pozadine, ali ih se odričujem. Iz frustracije, da li tako? A u stvari to je ono više i ono neka slika moje generacije, ono dosta nam je, brate. Nekima, pa neki naravno ne. A zašto sam ja uključio ljubav tu? Ja sam uključio ljubav jer ti u zemlji, razumiješ, gdje nema, gdje je korupcija, gdje je velika nezaposlenost mladih, pa kako ćeš da voliš, koga, kad, s čime, razumiješ, i onda ti možeš imati tu ljubav, ja sam imao dok sam bio tim nekim ranim 20-im, pa romantik, pa ovo, pa ono, i to se vidi u knjizi, ljubav, bol, Bosna je na kraju, Bosna ti je presuda, majstor. Znači, ne postoji ljubav. Pa nema, to ti je. Da. Nema, to ti je to, ono, matičar. Kaže, je, pa nećemo moći, možda zbog nacionalnosti, nema para, ne možemo uzeti stan. Tu ti kad skotaš, pa čekaj, treba živjeti negdje, pa možda bi imao porodicu, dijete, se ne bavim politikom. Ja ne želim biti društveno angažovan. Ali nešto kaže, kako kažem, ali život natrpe, jel? E to ti ja govorim, znaš, u razvijeni zemlji ne moraš biti društveno angažovan, ima ko će biti predstavnici. Ja hoću da, to sam rekao, ja hoću da volim, da pišem, da istražujem i to i to. E zato ja govorim mladima, tad sam govorio, više nisam toliko mlad, ono, ti Nujević, ti fazoni, a tako mlada, tako star. To je bilo moje, evo vam ovo, ovako stoje stvari. Ovako se okvirno jedna mlada osoba osjeća od refleksije mojih prijatelja, drugova i moje sestre, nemam pojma, Raje, Sarajeva, Tuzle, otkud znam, Beograda, slično. I zato je odjeknulo svugdje. Ja sam bio i u Mostaru, i Banja Luka, Bijeljina, razumiješ, ima ono, svugdje i u manjim sredinama je to bilo dobro. I to je neki način meni rekao, pa čekaj, pa nije Bosna cijeli svijet. Zato sam ja, nekako kaže, možeš se boriti u Bosni, a možda se ne boriš van Bosni, ili da bar se boriš za sebe. Tako da, ono, to je neki bio moj cilj, sad mi je poezija malo drugačija, ono, sad radim drugu zbirku, jel, poezija odlaska se zove, ali više je o toj tranziciji, znači gdje smo na drugim mjestima, kao što je ovo brda Sheffielda. Znaš, ono, kakve veze imam sa Sarajevom, pa imam, ono je u obrisima. U vremenom šta ti ostaje, ostaju ti obrisi. Znaš, obrisi. Da li je nešto bilo uopšte ili nije bilo. Vrijeme je veliki koautor. Tako da, ja to prihvatam i nadam se da će biti kroz dvije godine malo drugačija zbirka, drugačiji stil i eto, to je to.
Koliko je važno odgovorno korištenje društvenih medija? Jer si imao inicijativu o tome, je li tako, za koju si dobio nagradu. Da li su u ovom neodgovornom korištenju društvenih medija gori ovi stari ili mladi korisnici?
Ogem, našao nisam ti pametna, moja slatka. Tu. Nisam ti pametna. Nije neodgovorno, ne znaju. Ja sam to pričao, ne znaju, znaš, on ne znaju da to može toliko utjecati na njega, da može napraviti problem, ono, gleda nešto, ne vidi šta je propaganda, ljudi ih ono, targetuju. Ne smijemo da zaboravimo da je to ogromna moć, i da polako i mladi i stariji, nema tu nekih podjela. Mladi samo melju, ja ću mimove, ja ću sprdati, on tu zadovolje svoje potrebe. I oni su apolitični. Stariji, oni ne znaju to, nisu odrasli u tom toliko vremena, oni ne znaju šta s njima servira, oni ne znaju šta je algoritam. Ja ne vidim, iako ja sam bio UNESCO vel šampion za mir na društvenim mrežama u Bosni i Hercegovini, nezgodno je, baš zato ja sam bio šampion, što sam vidio, nezgodno je tlo. Znaš, mnogo se šiba se virtuelno i onda se to prenese u tenzije u realnom svijetu.
A šta tebi znače društvene mreže? Je li to tebi prostor i alat za poeziju, recimo?
Ja sam krenuo na Instagramu objavljivati neke moje pjesmice, tako neke zapisi, kad sam bio loš pjesnik. Sad sam malo manje lovac.
Pa svakoga dana u svakom pogledu sve više napredujem, jel?
Sve više nazaduje. Branko Čučak, jel, sarajevski pjesnik, o koji nije rekao, jel, ja pišem malo, ali zato loše. Znaš, ono, pa slušaj, moje ti, ja tako napišem, krenuo sam na Instagramu, na Facebooku, vidim ljudi čitaju, to je to. Mislim, šta je moj tiraz dostigo, nešto preko 1000, knjiga tamo, veliki tiraž kod nas, 3000. 3000 ljudi, pa majstor je moju pjesmu pročitao, ne znam, zovem se Nikola, koja je odjekla, u Crnoj Gori objavljuju. Pa sigurno je preko pola miliona, ako ne milion ljudi vidjelo. Zamisli to, znači, to je zaista stvarno moćno sredstvo. I meni su ljudi kontaktirali, pa nema pojma. Znači, ali odijeknu ga i ne znaju ko sam. I onda sam rekao, pa čekaj, može, ne moramo lagati ljude. A ja ništa nisam lagao. Tako da, definitivno moćno sredstvo i to je već sadašnjost. Svi veći autori, Ocean Wong ili neki drugi, Rupi Kaur, svi su na društvenim mrežama. Znači, tu je budućnost umjetnosti. Šta god pljuvalo, mene su pljuvali kao Instagram pjesnika. Ako mogu ja napisati poem, napisat ću poem, ali daj da nešto napišem, da malo onaš, da se svidim ljudima, da ne bude previše komplikovano. Naš fragment. I oni to lajkuju, znaš, to je leto štuke, Bože zdravlja kada pravde nema. Znaš, Bože zdravlja kada pravde ovde nema. Kraj priče, eto ti. Znaš, slika neka, i pustiš. I malo pomalo se to zakotrlja. Ja to vidim zaista kao moćno sredstvo. Mislim, dokazalo se i u policiji i umjetnosti, pokazalo se zaista da su mnogi to uspjeli.
Vidiš i komentare ispod, pretpostavljam. Koliko ti taj feedback znači da vidiš kako publika osjeća ono što si ti napisao?
Meni je vrlo zanimljivo kad se meni krenu ljudi javljati iz inostranstva, različite generacije, od jedne djevojke, 16-17 godina iz Holandije koja mi se javila, ja sam se prekrenula ovdje, nije mi lako či pratim te gdje ti mogu nabaviti knjigu, do ljudi koji imaju 70 godina, nemam pojma, keramičar negdje. Momak, svaka čast, rekao si istinu i to, to se meni sviđa. Ono što mene boli jeste moja direktna zajednica, gdje sam ja vidio, razumiješ ti tako, ili prijatelj, ili ta raja, gdje ste kad treba, ili gdje, ja sam dugo bio u NVO sektor, preko, gdje ste ljevičari, znaš, gdje smo, kad god se nekako, neko pristupi s običnim čovjekom, odmah, jel, NVO sektor ili ljevica, ili, znači, moraš imati podršku konkretno ljudi, svojih prijatelja, ekipe, raje, da oni to urade. Znaš, jer bez toga šta si ti, kome piše?
Evo, pomenuo si djevojku iz Holandije, ali tako biš? Još uvijek. Ovaj koncept stvaranja doma i svakodnevno ograničenje, da se vratim na ono istraživanje. Koliko to otvara umove, ruši granice, koliko ti mladi ljudi postaju kosmopolite, evo. Sve to nam omogućavaju te društvene mreže, a omogućava nam i tvoja angažovanost kroz poeziju, a i kroz ova istraživanja koja dijeliš sa javnošću.
Ja rekao, kad spomenem tu djevojku, kada baš me pitaš, jesi ženjen, znaš kako mi uvijek su ženjen, razvođen. Nisam ženjen. Znaš, tu i Kijeva, kad se žent, polako, Kijeva, Banova, Bremena.
30. su nove 20.
Pa nove 10.
Isto to je kao za klimatske promjene sad. 40 stepeni, oni stari 30.
Dobar, ja, 30 nekad, ja kad sam bio mali, ono, izađeš vanimo, 32 stepna kijeva, kao, ej, olo, gdje ćeš, nije, ne smiješ van, sad 40 je, dobro je.
Dobro je.
Nije loše, nije loše. Joj, tuge. Dobro. I na mojoj prič, isto. I na priči mnogi. Prvo, kad prijeđeš granice, gdje su granice tvog sobe, dvorišta, nasilja? Ne moraš ono švratiti, švr, brate, ono. Prijeđi malo te granice, vidi, to su granice među nama. Znaš, to je Tien Balibar, rekao, granice, kaže, one su svuda pomalo, francuski filozof, svuda su one pomalo, nije to samo neka granica, tamo što nas razvoja, kad svugdje, znaš, ograda, ovo, ono, grad, kanton, prijeći to znači vidjeti nešto drugo. I vidjeti da li može funkcionisati. Onda kao, pa može, da li čekaj, da li, jer sam moram ženiti. Pa čak i ne moram. Mogu imati partnera, pa živim s partnerom, jer kako ne moram se ženiti. Jer moram imati u djecu, pa ne moram.
Samo nek se ti živi zdrav.
To je taj fazova, to je kad baš ono zglajzaš dobro, e onda je nek se živi zdrav. To je kod nas, zna, e nek se živi zdrav. Što zbolji, to te deru.
Tako je.
I onda tu vidiš neke stvari. Znaš, no, mislim, ja izađem ovdje na ulicu, ja vidim ljudi iz 20 država. Boli te briga neko, ono, čela, plava mu kosa, ono, ja sjećam imao neke dredove, znaš, ovo, ono, viš kako izgledam, 8 puta me Murija zaustavljam u Banja Luci. Tako majstori, rekao, tako, em sam pravnik, rekao, em šampion mira u Bosni, vi mene zaustavljate, rekao, ba ispolirajte, razumiješ, ono, šta vam je. Tu ono gledaju te, znaš, kad vidiš drugačije, ti to kad vidiš, kad iskusiš, malo i razmišljaš drugačije. E sad ide realan odgovor, šta ćemo s tim drugačije? Neki ljudi se uplaši. Znaš, onda može biti još veći rasizam, još veći nacionalizam. I to je paradoks, jel tako? Znači, jer ako si otišao, a da ne kažeš čak pa da ja vidim malo šta je ovo, iz straha dolazi mržnja. Iz neznanja dolazi mržnja. Znači, gdje smo mi spremni da malo porazgovara, da malo sjednemo, da se složimo, da se ne slažemo oko nekih stvari, znači, ja neću da dam generički ovdje odgovor, ja sam išao vani vidio svijeta, u svijetu je bolji. Nije. Svugdje ti isto hrana, razumiješ? Već samo je pitanje šta si ti vidio i da li želiš to da primijeniš. Ali da bi se našao, moraš se malo pogubiti. Ja sam bio pogubljen. Tako ti se malo pogubiš, onda malo nađeš i tako stalno. Ali to je ljepota po meni. To je život tako da sad meni ovdje govori u svemu što ti dobiješ, dosta i izgubiš. Znaš, evo ja sad ovdje sam gdje jesam, ja ne želim kad sam prihvatio poziv tvoj da budem u ovoj emisiji, ja ne želim da budem neki primjer. Joj, vidi momak ovo, vidi ono. Ne. Znači, ja sam izuzetak koji je mnogo se žrtvovao kao i ostali, koji je mnogo izgubio. Znači, ja sam u drugoj državi, drugom gradu, ja sam vidio roditelje 9 mjeseci, godinu dana u Americi. Znači, svakakve komentare dobio zbog svoje poezije, zbog izgleda, zbog ovog spogana. Znači, koja je cijena koju su spreman da platiš? E, to je nešto o čemu ja želim ono iskreno da govorim, a ne i ovo je mlad, i ovo je mlad, i ono, ma niko nije savršen primjer i svi smo platili cijenu, tako da što možeš najbolje da uradiš za sebe, ti to uradi, to je ono, ja više nema ono naš nikakve poruke, gledaj da tebi bude bolje. To su neke stvari u kojima ja govorim otvoreno i uvijek sad želim da govorim otvoreno, pa eto nadam se da će neko ovo čuti. Poslušati, vidjeti, isjećamo nešto, baciti na društvene mreže. Sve dođe na naplatu, tu ima pjesma, nisam nikad završio, ali sve dođe na naplatu, se zove. Prije DVO, majstore, znaš, ono kamata kad raste, svake godine raste. E, tako i tu, znaš, kad se plaća negdje u nekom emocionalnom, duševnom, bogan, to je malo skuplije nego ovako pare.
Koja je
je cijena koju želiš da platiš? Pita Nikola nakon svega i ostavlja prostor za novu pjesmu, razmišljanje ili ponovni razgovor. Dame i gospodo, bio je to Nikola Lero. Još jedna epizoda Glasa mladih je završena. Podsjećam vas da naše podcaste Mozaik života, Zavir ispod površine, Između redova i naravno Glasa mladih potražite na web sajtu slobodnaevropa.org i podcast aplikacijama. Ja sam Aida Đugum i do slušanja.